Amos este împărțit în trei părți, spuneam. Prima parte, am văzut în primele două capitole, judecățile cu privire la, sau profețiile cu privire la judecățile neamului. În a doua parte, pe care am încheiat-o în capitolul 6, deci la capitolul 3, la capitolul 6, am privit la profeții amenințătoare cu privire la Israel, în care Dumnezeu mereu îi avertizează pe Israel cu judecata sa și îi cheamă la pocăință. Și Israel n-aude, nu vede, așa cum toată lumea face astăzi. În ultima parte vom privi la o serie de 5 vedenii de judecată. Iar în încheiere vom vedea ultima binecuvântare. Mai trebuie menționat că primele 4 vedenii încep cu aceeași formulare. Or, zice, Domnul Dumnezeu mi-a trimis vedenia aceasta. Și în capitolul acesta, în capitolul 7, sunt 3 vedenii la care vom privi noi astăzi cu ajutorul lui Dumnezeu. Sunt unii care interpretează aceste vedenii figurativ, lăsându-le sau legându-le mai bine zis de cele 3 invazii ale Imperiului Asirian. Și spun, s-au întâmplat pe vremea lui Pul, pe vremea lui Tiglat-Pileser și pe vremea lui Sambalat. Sunt 3 dintre conducătorii Imperiului Asirian. Însă forma viziunii și contextul ne conduce la concluzia că vedenile reprezintă situații reale din viața de zi cu zi a lui Israel. Și de aceea, în primele 2 vedenii, judecățile portretizate de Amos se împlineau chiar în zilele când acestea le-a profețit. Practic, primele 2 nu s-au întâmplat, ci efectiv Dumnezeu, cu alte cuvinte, i-a amenințat cu ele. Dar am văzut că Domnul și-a schimbat și vom discuta despre asta. Deci că i-a părut rău, iarăși avem acest antropomorfism în Scripturi, și zice i-a părut rău și ele, de fapt, nu s-au întâmplat. De aceea, hai să privim la prima vedenie, cea cu lăcustele. Iată versetul 1. Domnul Dumnezeu m-a trimis vedenia aceasta. Iată, făcea niște lăcuste. În clipa când începea să crească otava. Era otava după cositul împăratului. Domnul i-a arătat lui Amos, deci într-o vedenie de noapte, probabil, că a făcut niște lăcuste, tocmai când trebuia cosită otava pentru împărat. Acum trebuie să menționăm că fraza asta, ce înțelegem, și mai ales mă gândesc la cei mai tineri, la cositul otavei, pentru că trebuie să știți că împăratul primea un fel de tribut de la toți supușii săi, o tavă, adică prima iarbă care se cosea pentru caii lui și pentru grajdurile lui, mai ales că știți foarte bine, existau vremuri, mai ales la temperatura acelea, că nu mai era iarbă pe câmp și atunci, când animalele n-aveau ce mânca, sigur, împăratul era aprovizionat din otava pe care o primea de la toți supușii săi. Cu acest tribut, legile deci, își rănea animalele din grajd. În Israel, să ai 2 recolte datorită vremii, era ceva obișnuit. Așa că prima recoltă era a regelui, și cea de-a doua era dar a oamenilor ca ei să poată supraviețui până la anul viitor. Iată de ce profetul Amos mijlocește pentru popor după cum se vede în vedenie. Dumnezeu amenință cu această plagă, care am spus nu se întâmplă, deci el amenință. Și vedem că Amos este cel ce mijlocește. Și iată descrierea plăcii. Și după ce au mâncat ele cu desăvârșire toată iarba din țară, am zis. Deci după ce a văzut el catastrofa, cât de mare va fi catastrofa, a evaluat cât de mare va fi catastrofa în țară, el zice, Doamne Dumnezeule, iartă. Cum ar putea să stea Iacov în picioare? Căci este atât de slab. Limbajul folosit în versetul 2 ne fac să înțelegem că lăcustele au fost ca și o armată care a invadat țara lui Israel. Și la fel vorbește și profetul Ioel, dacă citim cartea lui. Când lăcustele invadează o țară, mănâncă toată iarba din țară și tot ce este verde. Dar iată, îl vedem pe profet că mijlocește pentru popor. Doamne, Dumnezeule, iartă! Cum ar putea să stea Iacov în picioare? Rugăciunea profetului distrage atenția de la proporțiile dezastrului și omul lui Dumnezeu se roagă ca Dumnezeu să ierte poporul. Dacă Dumnezeu nu va ierta națiunea, cum va supraviețui ea? Aceasta era dilema lui Amos. Amos a rugat însă în așa fel încât textul ne spune că a întors inima lui Dumnezeu, în ciuda stării lui decăzute a poporului. Pentru că calamitatea adusă, putea fi adusă de lăcuste, putea să fie de proporții inimaginabile. La rândul lui Amos era atins de nevoile poporului. Iată ce citim în Isaia 51, 19 și 20. Amândouă aceste lucruri ți s-au întâmplat, dar cine te va plânge? Pustiirea și derăpânarea? Foametea și sabia? Cum să te mângâi eu? Fiii tăi leșinați zăceau în toate colțurile ulițelor, ca cerbul într-un lanț, plin de mânia Domnului și de mustrarea Dumnezeului tău. Iată o imagine a dezastrului pe care o descria Isaia cu o altă ocazie, dar care se potrivea și foarte bine ca să ne dăm seama care ar fi fost imaginea dezolării, în ce situație ar fi ajuns poporul lui Israel. Dar zice în Psalmul 106, 44 și 45, dar el le-a văzut strâmtorarea când le-a auzit strigătele și a adus aminte de legământul său și a avut milă de ei după bunătatea lui cea mare. Dar vedeți, aici Amos mijlocește și el aduce aminte de legământul făcut cu ei. Cum va supraviețui? Un singur om mijlocește, nu poporul. Și poporul nici n-a avut de gând. Veți vedea că poporul nici n-are de gând să se pocăiască, nici n-are de gând să se întoarcă la Dumnezeu. Dar rugăciunea de mijlocire a lui Amos, adresată Domnului, a făcut posibilă oprirea la timp a plăcii. Atunci Domnul, versetul 3, s-a căit de lucrul acesta. Nu se va întâmpla una ca aceasta, a zis Domnul. Cum este posibil ca Domnul să se căiască? Asta este mereu întrebarea noastră. Hai să le răspundem pentru că Scriptura se poate interpreta. Numărul 23 cu 19 zice așa. Dumnezeu nu este un om ca să mintă, nici un fiu al omului care să-i pară rău. Ce a spus oare nu va face, ce a făgăduit oare nu va împlini? Mai degrabă avem aici un limbaj aparte, care se numește antropomorfism. Nu trebuie să uităm că Dumnezeu lucrează potrivit cu atributele sale infinite, cu sfințenia sa și cu dreptatea sa în același timp. Când păcatul este prezent, Dumnezeu trebuie să-l pedepsească. De asemenea, când rugăciunea de mijlocire vine din partea unui om al lui Dumnezeu, în harul său Dumnezeu va deschide o cale de scăpare. Deci, în același timp, Dumnezeu a văzut păcatul și a pregătit pedeapsa, dar ce așteaptă întotdeauna Dumnezeu? Așteaptă ca cineva să mijlocească. Și acest om a fost Amos. Și de aceea se folosește acest limbaj ca și cum Dumnezeu ar fi om. Dumnezeu nu este om. Dumnezeu știa toate aceste lucruri. Știa că Amos va mijloci și se va găsi cineva să mijlocească. Și el, iată că a anulat această plagă care să vină peste plaga sau vedenia cu lăcustele, dragii mei. În ambele cazuri, Dumnezeu lucrează în conformitate cu sfințenia sa, dar și cu dreptatea sa. Răspunsul lui Dumnezeu a venit ca răspuns la rugăciunea lui Amos. Numai în veșnicii vom putea afla cât din planul lui Dumnezeu a fost lucrat și finisat și dus la împlinire prin rugăciunea de mijlocire constantă și stăruitoare pentru mântuirea sufletelor din Israel și din întreaga lume, dragii mei. Numai atunci vom cunoaște cu adevărat modul în care s-au întâmplat absolut toate lucrurile. A doua vedenie, cea cu focul. Însă Israel a continuat în căile păcatului. Deși a fost scuțat de Harul lui Dumnezeu, tocmai de aceea Dumnezeu a decis să-i dea lui Amos o a doua viziune. Versetul 4. Domnul mi-a trimis vedenia aceasta. Iată, Domnul Dumnezeu vestea pedeapsa prin foc. Și focul mânca adâncul cel mare și apucase și câmpia, zice Scriptura. În această a doua vedenie, vedem că Dumnezeu cheamă focul ca să pedepsească pe poporul său. Fără îndoială că imaginea aceasta a focului se referă la secetă. Seceta a fost atât de severă că focul a aprins efectiv câmpia. Avem o comparație aici, așa cum adâncul oceanului alimentează izvoarele pământului, tot așa focul a apucat și câmpia s-o ardă. Zice versetul 5, Doamne Dumnezeu, le oprește. Cum ar putea să stea în picioare Iacov, căci este așa de slab? Din nou, Amos intervine în rugăciunea de mijlocire pentru Israel și din cauza condiției mizerabile în care se afla. Din nou, Domnul căruia îi place să fie înduplecat și să fie rugat de copiii săi, aude rugăciunea și îndepărtează amenințarea. Nici una ca aceasta nu se va întâmpla, a zis Domnul Dumnezeu. Și iarăși avem, Domnul s-a căit și de lucrul acesta. Deci Domnul nu era pornit să-l distrugă pe Israel, ci să-l întoarcă în căile lui. Din căile lui cele rele, prin judecata lui disciplinară, putem să spunem. Cum și-a atins aceste amenințări obiectivul? Vom vedea în următoarea vedenie. Vedenia a treia, cea cu cumpăra. Și versetul 7. El mi-a trimis vederea aceasta. Iată, Domnul stătea pe un zid făcut la cumpănă și avea o cumpănă în mână. În ultima vedenie din acest capitol, Amos îl vede pe Dumnezeu că stă pe un zid și având în mână o cumpănă, cumpănă aceea ca să lămurim pentru cei mai tineri. Firul cu plumb, probabil că l-ați auzit. Deci când un zidar, de exemplu, face un zid, pe lângă poloboc îi mai trebuie și o cumpănă, să vadă dacă îi stă înclinat sau dacă e drept, înțelegeți? Și dacă pune un plumb sau un fier la capăt și îl măsoară, vrea să vadă paralelismul. Ăsta e zidul și atunci ține cum aș vede dacă e înclinat sau dacă nu e înclinat. Aproape la două, trei rânduri de zidărie ar trebui pus, am învățat asta că eu am fost ucenic la tata, eu dădeam cărămizele și știu asta. A dă plumbul și trebuie să-i dau plumbul și așa mai departe. Și aceasta este de fapt ideea aici. Numai că această imagine a zidarului, că Dumnezeu este aici, cel ce verifică ce-a făcut zidarul, vedeți, el a folosit cumpăna ca să măsoare integritatea spirituală a poporului său. Asta a măsurat, de fapt, Domnul în Israel. Însă cumpăna folosită de Dumnezeu este folosită cu gândul ca să distrugă. Iată ce are de gând să facă Domnul. Și Domnul a zis, versetul 8, Domnul a zis, mi-a zis, ce vezi, Amos? Eu am răspuns, o cumpără, sau un fir de plumb. Și Domnul a zis, iată, voi pune cumpăna în mijlocul poporului meu, Israel, și nu-l voi mai ierta. Pe vremea lui Manase, iată că și pe vremea lui Manase, Dumnezeu Din nou folosește cumpăra de măsurat integritatea spirituală a lui Iuda. În 21 cu versetul 13. Voi întinde asupra Ierusalimului frânghia ca asupra Samariei și cumpăna ca asupra casei lui Ahab. Și voi curăța Ierusalimul ca o farfurie care se curățește și se răstoarnă cu fața în jos după ce a fost curățită. Plângeri avem al lui Ieremia 2:8. Și-a pus de gând Domnul să dărâme zidurile fiicei Sionului. A întins foala de măsurat și nu și-a mai tras mâna până nu le-a nimicit. A cufundat în jale întărătura și zidurile, care nu mai sunt toate, decât niște dărâmături triste. De data asta, frânghia de măsurat este în mijlocul națiunii lui Israel. Și de data asta Domnul nu-i va mai ierta, pentru că nu s-au pocăit. Mai putem observa că nici profetul n-a mai mijlocit aici. Observați, nu mai găsim nicio rugăciune de mijlocire aici. Pentru că răbdarea lui Dumnezeu ajunge la sfârșit la un moment dat. Dumnezeu iartă, are răbdare cu noi, dar iată că vine o vreme în care răbdarea lui Dumnezeu s-a sfârșit. Nimic nu mai putea sta împotriva catastrofei care urma să vină. Și versetul 9 zice, ci înălțimile lui Isaac vor fi pustite. Sfintele locașuri ale lui Israel vor fi dărâmate și mă voi ridica împotriva casei lui Ieroboam cu sabia. Judecata va fi îndreptată împotriva înălțimilor. Adică, despre ce înălțimi vorbim aici? Adică locurile în care erau înălțați idolii și locașurile idolilor din Israel. Dar și împotriva casei lui Ieroboam. Ieroboam era, știm foarte bine, rege în Israel. Să ne aducem aminte că Ieroboam întâi, nu acesta despre care vorba aici, aici, pe vremea lui Amos, era Ieroboam al doilea. Ieroboam întâi nu i-a mai lăsat pe Israel să se ducă la închinare în templu din Ierusalim. Temându-se de influența celor din regatul de sud. El a introdus idolatria de stat, făcând cei doi viței de aur, punând unul în nord la Dan și unul în sud la Betel. Și le-a zis, Izraele, iată Dumnezeul tău. Vedem că atât închinarea falsă la idoli, cât și monarhia din Israel urma să fie nimicită. Și exact asta s-a întâmplat. Pentru că Dumnezeu le-a dat lui Israel o vreme să se întoarcă. Și nu s-au întors. Și a venit când Dumnezeu i-a dus în robie și a distrus. Și a distrus și casa lui Ieroboam. Amos nu spune aici că Ieroboam al doilea, că despre asta este vorba aici, el era în Samaria atunci pe tron, va muri de sabie. Potrivit cu 2 Regi, capitolul 14, 23 la 39, cei ce vor să verifice, să verifice, deși el a făcut într-adevăr ce este rău înaintea Domnului, el a murit de o moarte naturală. Însă fiul lui Zaharia, care l-a urmat la tron, acesta a fost asasinat după 6 luni de stat pe tronul tatălui său de Shalum, potrivit cu 2 Regi, capitolul 15, versetul 8 la 10. Puteți verifica ceea ce eu v-am spus acasă. Așa că numele lui Ieroboam a fost tăiat în următoarea generație de pe lista monarhiei din Israel. Ce învățăm de aici? Că așa cum suntem siguri de mila și harul lui Dumnezeu, tot așa trebuie să fim siguri și de judecata sa. Dacă Dumnezeu este milos și îndreptor, slavă Lui. Dar să țineți minte că vine vremea când răbdarea lui Dumnezeu se termină și El va judeca. Și hai să vedem ultimul, încă ceva, în ultimele versete, profeții falși împotriva, sau mai bine zis preoții, nu profet, că Amația a fost preot al împăratului, scuzați-mă, preoții falși împotriva profeților lui Dumnezeu. Avem aici o confruntare dintre cei doi. Iată versetul 10 la 13. Atunci Amasia, preotul din Betel, a trimis să spună lui Ieroboam, împăratul lui Israel: Amos înălțește împotriva ta în mijlocul casei lui Israel. Țara nu poate să sufere toate cuvintele lui. Căci iată ce zice Amos: Ieroboam va fi ucis de sabie și Israel va fi dus în robie departe de țara sa. Și Amasia i-a zis lui Amos: pleacă, văzătorilor, și fugi în țara lui Iuda. Mănâncă-ți pâinea acolo și acolo prorocește. Dar nu mai proroci la Betel, căci este un locaș sfânt al împăratului și un templu al împărăției. Să știți că locașul ăsta sfânt nu era sfânt deloc, pentru că era vorba de idoli și de sistemul idolesc pe care Ieroboam l-a introdus în Israel. Era aici o dispută între religia împăratului și religia lui Dumnezeu. Și observați cum confruntarea asta are loc în acest moment. Amasia, se pare că el era marele preot la Betel și el slujea vițelul de aur făcut de Ieroboam. Acesta îi transmite lui Ieroboam că profetul Amos, omul lui Dumnezeu original din Iuda, complotează împotriva sa și a prezis că va muri, iar Israel va fi dus în robie. Iată reacția celor care se opun cuvântului lui Dumnezeu. Un cuvânt simplu și direct care proclamă voia și scopul lui Dumnezeu produce astfel de reacții și, bineînțeles, de calomnii și de minciuni. Amasia, marele preot al vițelului de aur, pus de Ieroboam la Betel, îl acuză pe nedrept pe Amos, pentru că el a răstălmăcit cuvintele rostite de acesta. Amos este acuzat de conspirație și complot împotriva religiei, tocmai în centrul religios al țării. Acuzațiile lui Amasia erau deosebit de grave. Și dacă ar fi fost adevărate, Amos ar fi putut fi executat de Ieroboam pentru înaltă trădare, am zice noi astăzi. Care era vina lui Amos? Că a transmis mesajul lui Dumnezeu, revelat printr-o vedenie. Du-te, văzătorule! Așa se numeau profeții în vechime, mai până la începutul Scripturilor. Văzătorul, prin 1 Samuel mai întâlnim asta, expresia asta de văzătorule. Du-te, văzătorule! Vedeți, cuvântul lui Dumnezeu are putere mare să convingă de păcat. Și dacă cineva respinge acest cuvânt, poate avea asemenea reacții ca și Amasia. În toate timpurile au fost oameni care s-au opus adevărului cuvântului lui Dumnezeu. În 1 Regi, capitolul 18, 17 și 18, să ne aducem aminte de Ilie, cum a fost el acuzat. Abia a zărit Ahab pe Ilie și i-a zis: tu ești acela care nenorocești pe Israel. Ilie a răspuns: nu eu nenorocesc pe Israel, ci tu și casa tatălui tău, fiindcă ați părăsit poruncile Domnului și te-ai dus după Baal. Exact asta a făcut și Ieroboam. Interesant este că regele nu întreprinde nicio acțiune împotriva lui Amos. Însă intenția vădită a lui Amasia era să-l facă pe Amos să plece din țara lui Israel pentru ca să nu mai vestească cuvântul Domnului poporului din Israel, ca nu cumva să se pocăiască și să se întoarcă la Dumnezeu. Amasia era apărătorul religiei înființate de Ieroboam. Și scripturile știți cum numesc religia lui Ieroboam. Calea lui Ieroboam. Amasia la lungă din Betel, pentru că acolo era centru de închinare religiilor promovate de Ieroboam. Trebuie să spunem că Amos, deci, a trăit pe vremea lui Ieroboam II și că Ieroboam I a fost întemeitorul căii lui Ieroboam. Iată răspunsul lui Amos. Versetul 14 și 15. Amos a răspuns lui Amazia: eu nu sunt un proroc, nici fiu de proroc, ci sunt păstor și culegător de smochinie din Egipt. Dar Domnul m-a luat de la oi și Domnul mi-a zis: du-te și prorocește poporului meu Israel. Cât de simplu și sincer este Amos atunci când își declină identitatea și chemarea pe care Dumnezeu i-a făcut-o. Amos spune: eu nu sunt un profet profesionist. Nu am făcut nici măcar școala profeților, dar Dumnezeu m-a luat de la oi și m-a trimis să fiu profet în Israel. Să observăm că autoritatea cu care vestea cuvântul nu venea de la el și nici mesajele pe care le-a spus poporului. Merită să privim la contrastul dintre cei doi care se confruntă. Amazia spune că este preotul regelui Ieroboam al doilea, pe când Amos spune că Domnul l-a trimis la poporul lui Israel. În loc ca discursul lui Amazia să-l facă pe Amos să tacă, iată că următoarele lui cuvinte aduc mai degrabă judecata lui Dumnezeu mai aproape de împlinire. Cu alte cuvinte, el nu renunță, chiar dacă este amenințat și chiar dacă viața lui era în joc. Și acum cuvântul Domnului este mult mai specific. Versetul 16 și 17. Ascultă acum cuvântul Domnului, tu care zici: nu proroci împotriva lui Israel, nu vorbi împotriva casei lui Isaac. Din pricina aceasta, iată ce zice Domnul: soția ta se va prostitua în cetate, fiii și fiicele tale vor cădea loviți de sabie, ogorul tău va fi împățit cu frunghia de măsurat, tu însă vei muri într-un pământ necurat, și Israel va fi dus în robie, departe de țara lui. Concluzie? Cuvinte triste. Pentru Amazia și pentru casa lui. Care s-au întâmplat. Finalul profeției, vedem ce înseamnă să te opui cuvântului lui Dumnezeu. Spus și colectiv, spus și individual. Să te opui lui Dumnezeu și cuvântului său este un lucru care are consecințe grave. Când vrei să-ți astupi urechile sau să închizi gura omului Dumnezeu, s-ar putea să vezi urmări nu tocmai ușor de acceptat în viața ta. De aceea, tot ce spune cuvântul lui Dumnezeu s-a împlinit sau urmează să se împlinească. În cazul lui Amazia, exact așa s-a întâmplat. Și el a fost dus în robie, a murit acolo și știm foarte bine că Israelul nu s-a mai întors niciodată din robie. Dacă Iuda s-a întors, Israel nu s-a mai întors. Pentru că ei n-au vrut să se pocăiască și au rămas în idolatria lor. De aceea mă rog ca mesajele acestea pe care le-am auzit de la din profetul Amos să ne trezească pe fiecare dintre noi și să nu rămânem indiferenți față de cuvântul lui Dumnezeu. Întotdeauna cuvântul lui Dumnezeu a fost respins, urât, oamenii și-au astupat urechile și nu vor să-l ascult. Dar ferice de noi dacă strângem cuvântul lui Dumnezeu în inimile noastre, pentru că El este scăparea și în El găsim soluțiile pentru viața noastră, indiferent de situații și conjuncturile prin care vom trece. Și Domnul să ne dea înțelepciunea aceasta. Amen.